Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 10. maj, početak nove radne sedmice. Najprije naslovi dana. Vlada Srbije uputila Borisu Tadiću prijedlog da raspusti Skupštinu i raspiše parlamentarne izbore za 11. maj. Ako nastavi da napreduje, Crna Gora bi prije 2011. mogla da bude pozvana u NATO, smatra ministar odbrane Slovenije Karl Erjavec. A u Hagu sve spremno za sutrašnji početak suđenja hrvatskim generalima. Iz sadržaja emisije ucinjeni tamošnji ekolozi skeptični prema planovima vlade da od velike plaže napravi evropski Dubai, od čega očekuje nekoliko milijardi eura investicija. Turistički radnik Ismet Karamanaga protivi se izgradnji oblakodera na obali mora.
Mi ne možemo da gradimo visoko jer nema potrebe, mi moramo da štedimo naš resurs i našu veliku plažu, jer to je jedna najviša plaža na Mediteranu.
Građevinski bum u Crnoj Gori prati ogroman nedostatak radnika sa potrebnim znanjem i vještinama. Na taj problem ukazuju i u Zavodu za zapošljavanje.
Zbog pojave novih tehnologija i dugoročne stagnacije građevinarstva u prethodnom periodu pojavio se problem da je sve teže ili nemoguće obezbijediti radnike odgovarajućih znanja i vještina koji mogu odgovoriti zahtjevima savremenog građenja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije utvrdila je i uputila predsjedniku Borisu Tadiću prijedlog za raspuštanje Skupštine i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora za 11. maj. Na vanrednoj sjednici vlada je konstatovala da više nema jedinstvenu politiku o Kosovu. Savjet ministara Evropske unije raspravljaće u Briselu o razvoju situacije u Srbiji nakon najave vanrednih parlamentarnih izbora, kao i problemima sa kojima se suočava misija EULEX na Kosovu. Javier Solana izjavio da se nada da će se narod Srbije na predstojećim izborima opredijeliti za duboku i solidnu vezu s Evropskom unijom. Crna Gora dobro je napredovala na putu euroatlantskih integracija i poziv za punopravno članstvo može da očekuje i prije 2011. godine, izjavio je slovenački ministar odbrane Karl Erjavec. Erjavec smatra da će Crna Gora dobiti mjesto u narednoj rundi proširenja alijanse. Prezentacioni dokument individualnog partnerstva akcijnog plana Crne Gore i NATO bit će prezentovan sutra u sjedištu alijanse u Briselu. Dokument koji je vlada Crne Gore usvojila prošle sedmice prezentovat će ministri spoljnih poslova Milan Roćen i odbrane Boro Vučinić. IPAP obuhvata širok spektar reformi ne samo u oblasti bezbjednosti i odbrane, već i u političkoj, ekonomskoj, ekološkoj, financijskoj, administrativnoj i naučnoj sferi, kazao je ranije ministar Roćen. Centar za demokratsku tranziciju upozorio je da pojedini predsjednički kandidati fokusiraju aktivnosti na obilaske javnih ustanova, kao što su škole, bolnice i javna preduzeća. CDT apeluje na rukovodioce javnih ustanova da spriječe korišćenje tih ustanova radi promocije pojedinih kandidata. Smatramo da su direktori škola dužni da zaštite učenike od eventualnih zloupotreba u svrhu političke kampanje kandidata, piše u saopštenju CDT-a. Haški sud formirao je sudsko vijeće koje će voditi postupak protiv trojice hrvatskih generala Ante Gotovine, Mladena Markača i Ivana Čermaka, optuženih za ratne zločine protiv civilnog stanovništva u operaciji Oluja 1995. godine. Iz tribunala su saopštili da su na taj način obezbijeđeni svi uslovi za sutrašnji početak suđenja trojici optuženih.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Venezuela će odmah uspostaviti diplomatske odnose sa Kolumbijom, saopštila je vlada te zemlje nakon što su se dvije države prije nekoliko dana našle na ivici rata zbog regionalnog spora. Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da će Venezuela ponovo poslati svoje diplomate u Bogotu i da je spremna da primi kolumbijske diplomate čim to bude moguće. Najmanje 4 osobe poginule su jutros u samoubilačkom napadu koji je izvela nepoznata žena u iračkoj provinciji Dijala. A u eksploziji bombe u oblasti Manar na istoku Šri Lanke poginula je jedna osoba, još 5 povrijeđeno. Bomba je podmetnuta prvog dana lokalnih izbora u dijelu zemlje koji kontrolišu oslobodilački tigrovi tamilskog Elama, prenose svjetske agencije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praškog studija. Spor o crkvenoj imovini, koja je sredinom 90. iz državnog prešla u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ovih je dana ponovo u centru pažnje. Uprava za nekretnine na Cetinju i u nekoliko slučajeva u Podgorici oduzela imovinu mitropolit Crnogorsko-Primorskoj i vratila je u prethodno stanje, zbog čega se mitropolitan Filohije obratio šefu države i premijeru, tražeći od njih da im obezbijedi pravnu i imovinsku sigurnost kako bi bio sačuvan građanski mir u Crnoj Gori. O tome detaljnije Biljana Jovićević.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska više nije vlasnik crkvenog zemljišta i zgrada u Cetinskom katastru, već su to tamošnje pojedinačne crkve i manastiri, odlučila je opštinska filijala uprave za nekretnine, vraćajući se na stanje prije nego što je Srpska pravoslavna crkva u liku Mitropolije Crnogorsko-Primorske sredinom 90-ih prepisala tu imovinu na sebe. Advokat Mitropolije Mlađan Mićović kaže da je riječ o katastrofalnom primjeru bezakonja zbog kojeg su se žalili Ministarstvu financija.
Bojati se da je tu više uticaj državne svemoći da liši vjekovno vlasništva crkvu, odnosno Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. Na ta akta organa uprave mi smo podnijeli žalbu.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve 90-ih, za razliku od danas, su više nego dobrim odnosima sa tada i danas vladajućom Demokratskom partijom socijalista, na svoje ime u katastru nepokretnosti upisala ogromnu crkvenu imovinu po Crnoj Gori, koja je do tada bila državno vlasništvo. Advokat Mitropolije Mlađan Mićović međutim tvrdi da je Srpska crkva 90-ih samo pravno potvrdila vlasništvo nad onim što joj je vjekovima pripadalo.
A to što se neko kaže upisano tek 90-og ne znači da ako nije bilo upisano, nije bilo upisano zato što nije bilo evidencije. A svojina se može steći i stiče se i ima se nezavisno od činjenice da li je upisana ili nije upisana, ako su ispunjeni drugi uslovi za sticanje prava svojine.
Možete li nam samo reći o kakvim se uslovima radi?
Znate, ako je crkva gradila neki hram prije 100 ili 200 godina, normalno da onaj koji je graditelj, on je i vlasnik. To se posto učeo u azbuka upisanja prava svojine. Ili ako je nekome poklonjena zemlja prije 300 godina, onaj kome je poklonjena tada, on je i sada vlasnik.
Na našu opasku u vezi argumenata da su mjesne crkve uglavnom gradili žitelji krajeva u kojima su podizane, te da su sa druge strane do sredine 19. vijeka u Crnoj Gori crkva i država bile jedno, te da je država podizala crkvene objekte, Mićović kaže.
To što ste vi rekli, otprilike ste prenijeli ili skoro da ste citirali ove koji osporavaju mitropoliji pravo svojine, i na to svakako možete imati pravo na takvo mišljenje, ali nije dobar takvo predubeđenje.
Oglasio se i mitropolitan Filohije, pozvavši pismom crnogorskog predsjednika i premijera Filipa Vujanovića i Mila Đukanovića da institucionalno obezbijede pravnu i imovinsku sigurnost mitropolije Crnogorsko-Primorske, da bi se, kako je rekao, sačuvao građanski mir u Crnoj Gori. Amfilohije je kao glavnog krivca naveo predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, koji je po njegovom sudu kao najviši funkcioner zakonodavne vlasti prekršio sve principe sekularnog društva. Krivokapić pokušava da sa političke pozicije odredi svojinski status crkvenoj imovini i poziva preko medija da se crkvena imovina oduzme od crkve bez suda i presude i preda jednoj nevladinoj organizaciji, naveo je Amfilohije. Sa druge strane, direktor Cetinske kancelarije uprave za nekretnine Krsto Bošković danas nije želio da daje bilo kakve izjave, uz obrazloženje da je Srpska pravoslavna crkva uložila žalbu i da sada treba sačekati da se po njoj odluči. Na drugoj strani, u Ministarstvu financija još nisu dobili žalbu koju je Mitropolija podnijela, očekuju je u naredna dva dana, nakon čega, kako nam je rečeno, imaju rok za odlučivanje od 2 mjeseca. Kako je međutim Stevo Vučinić, član odbora za promociju interesa Crnogorske pravoslavne crkve, na čiju je inicijativu na Cetinju izvršena ispravka grešaka u katastru nepokretnosti, iste takve zahtjeve sa dokazima proslijedio i opštinama Podgorica, Danilovgrad, Nikšić i Budva, obratili smo se kancelariji direktora uprave za nekretnine Crne Gore Mića Orlandića sa pitanjem da li će se isto postupati i u ostalim slučajevima, ali do momenta slanja ovog izvještaja odgovor nismo uspjeli dobiti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
A da li bi najnoviji sukob državnih institucija i Mitropolije Crnogorsko-Primorske mogao da se odrazi na rezultat predstojećih predsjedničkih izbora, kao i na političke odnose u Crnoj Gori? O tome je sa predstavnicima političkih partija razgovarao kolega Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje o mogućim posljedicama sukoba između vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zbog preimenovanja vlasništva nad crkvenom imovinom u Cetinskoj opštini, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da u tom slučaju ne može niti smije biti bilo kakve političko-partijske arbitraže, već se spor rješava podnošenjem dokaza o vlasništvu.
Također jasno je da svaki upis vlasništva ili promjena stanja vlasništva mora biti potkrijepljen adekvatnom dokumentacijom shodno zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. O ovim stvarima se ne smije arbitrirati sa predizbornih mitinga, niti praviti politička zloupotreba u svrhu promocije političkih partija, što se nažalost svjedoci smo već čini. Demokratska partija socijalista neće nasjesti na uvlačenje u nečiju medijsko-marketinšku političku kampanju osmišljenu za potrebe nekih političkih partija i krugova oko njih koji cijene da bi to bilo za njih politički profitabilno. Možda neko smatra da radikalizacija nekih pitanja može da mu donese neku političku korist, ali jedno je sigurno da je to loš način prevazilaženja bilo kog problema.
Desilo se ono na što je Srpska lista upozoravala, da se Srpska pravoslavna crkva nalazi pred udarom od strane aktuelne vlasti, kaže Dobrilo Dedejić, portparol Srpske liste, naglašavajući da među čelnicima vlasti postoje oni koji su nezainteresovani da se odnosi države i crkve riješe na kvalitetan način. Dedejić očekuje da se povodom spora oglasi predsjednički kandidat vladajuće koalicije Filip Vujanović.
Sada mogu da konstatujem da u presudnim trenucima kada je u pitanju sadašnja Crna Gora i položaj Srpske pravoslavne crkve nemamo do kraja jasan stav gospodina Vujanovića i nemamo stav, ajde da pokušam biti slikovit, stav kojim bi on lupio šakom od stoji, pokazao da poštuje instituciju najsnažniju tradicionalnu i instituciju koja je, dakle, duhovnica Crne Gore.
Miomir Vojnović iz Socijalističke narodne partije smatra da je ovo uvod u podjele na kojima aktuelna vlast politički profitira.
Nijedna administrativna odluka ne može poništiti ono što je kroz vijekove prepoznato, odnosno ono što je bilo i ostalo imovina Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Očigledno da je ovo još jedan od uvoda u podjele koji sprovodi aktuelni režim, koji stvaranjem podjela i opstaje na vlasti. Socijalistička narodna partija se zalaže za poštovanje prava svojine i sa druge strane, duboko smo ubijeđeni da je Crnoj Gori potrebno pomirenje građana, a ne ovakve i slične vrste podjela.
Način rješavanja spora oko crkvene imovine i sukob između ljudi iz vlasti i vladike Amfilohija predstavlja politikanstvo, smatra predsjednik liberalne partije Miodrag Živković i ocjenjuje da se krupni sporovi kao što je crkvena imovina mora rješavati preko sudova.
Meni je jako dobro poznato da crkveni objekti u Crnoj Gori da nisu bili uknjiženi na Srpsku pravoslavnu crkvu, na Beogradsku patrijaršiju. Znam kako su bili uknjiženi i znam da je neko prije 15-20 godina, a možda i kasnije, sve to mijenjao u katastarskoj evidenciji. Sasvim je normalno da u skladu sa zakonom treba sve dovesti u neko normalno stanje. A to znači da svi crkveni objekti u Crnoj Gori trebaju da budu uknjiženi na prave vlasnike, na one na koje su uvijek bili uknjiženi i koji jedini mogu polagati pravo na to. Dakle, to treba rješavati u skladu sa zakonom, a ne nikako politikanstvom kako to pokušavaju riješiti sadašnji akter na političkoj sceni.
Povodom saopštenja Mitropolita Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohija, u kojem je pozvao najviše državne funkcionere da institucionalno obezbijede pravno-imovinsku sigurnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske kako bi se, citat, sačuvao građanski mir u Crnoj Gori i u kojem je optužio šefa parlamenta Ranka Krivokapića da krši principe sekularnog društva, u Socijaldemokratskoj partiji, čiji je Krivokapić predsjednik, nam je rečeno da će odgovor Krivokapića biti prosljeđen medijima kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Crnogorskim temama vratit ćemo se nakon događaja sa međunarodne scene. Socijalisti u Španiji drugi put za redom pobijedili na parlamentarnim izborima održanim juče u toj zemlji. Stranka premijera José Luisa Zapatera nije osvojila apsolutnu većinu, ali će bez većih problema formirati vladu koja najavljuje nastavak širokih društvenih i ekonomskih reformi. O španskim izborima detaljnije Vlado Azinović.
Pobjeda španjolskog socijalističkog premijera Josea Luisa Rodrigueza Zapatera na nedjeljnim parlamentarnim izborima najvjerovatnije će mu omogućiti da nastavi svoj posao na, kako je rekao, izgradnji nove i moderne Španjolske. Razdraganim pristašama Zapatero je rekao da se nada da će na konsolidaciji nove Španjolske moći raditi u mirnijim uvjetima i s manje trzavica s konzervativnom opozicijom.
Los españoles han hablado con claridad.
Španjolski narod je progovorio jasno i odlučio otvoriti novo razdoblje. Razdoblje bez tenzija, razdoblje bez sukoba i razdoblje koje traži sporazume o svim ključnim pitanjima za državu, rekao je španjolski premijer. Zapaterova pobjeda drugi put za redom učvrstila je njegov položaj, a tvrdnje opozicije da je beznačajan vođa koji je 2004. pobjedio jedino zahvaljujući bombaškim napadima u Madridu koji su se dogodili 3 dana pred izbore, više nemaju težinu. Njegova je vladajuća socijalistička stranka pobjedila na nedjeljnim izborima, ali nije osvojila apsolutnu većinu u parlamentu. Socijalisti će tako u donjem domu nakon osvojenih 43,7% glasova imati 169 od ukupno 350 zastupničkih mjesta, 5 više nego li u prijašnjem sazivu parlamenta. No opoziciona narodna stranka također je na uštrb manjih stranaka osvojila više mjesta nego prije 4 godine. S 40,1% glasova narodnjaci će u donjem domu parlamenta imati 153 zastupnička mjesta, također 5 više nego li u prošlom sazivu. Vođa ekstremne ljevice u Španjolskoj, Gaspar Llamerez, ishod je jučerašnjih izbora opisao kao dvostranački tsunami, sugerirajući da se zemlja sve više bipolarizira oko dviju ključnih stranaka, konzervativaca i socijalista. Tokom 4-godišnjeg mandata Zapatero je iz mlađahnog lidera, kojeg je opozicija posprdno zvala Bambi, prerastao u odvažnog premijera koji nije oklijevao provesti niz radikalnih društvenih reformi unatoč žilavom otporu moćne španjolske katoličke crkve. Pod njegovim je vodstvom, smatraju analitičari, konzervativna Španjolska postala jedna od najnaprednijih evropskih zemalja, koja jamči homoseksualcima puna bračna prava, uključujući pravo na posvajanje djece, promiče zakone o jednakosti žena, uključujući i izborni paritet, a olakšao je i postupak razvoda braka. Vlada je također odobrila istraživanje matičnih stanica i smanjila utjecaj crkve na sistem obrazovanja, no stotine hiljada Španjolaca odazvalo se na pozive biskupa i u više navrata prosvjedovalo protiv ugrožavanja institucije obitelji, a socijalisti su optuženi čak i za kršenje ljudskih prava. Zapatero međutim poručuje da će vladati za sve ljude, misleći prvo na one koji nemaju ništa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
13:47, pratite emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Najava raspisivanja tendera za zakup Ulcinske velike plaže, koja je najveći turistički resurs na Crnogorskom primorju i istovremeno jedan od najvećih na Jadranu, izazvala je reakcije ulcinskih turističkih poslenika i nevladinog sektora koji se protive gradnje solitera na tom području. Upozoravaju vladu da mora da bude veoma oprezna prilikom određivanja sudbine velike plaže. O tome je sad Krcić.
Povodom najave raspisivanja preliminarnog tendera za izražavanje interesovanja, a potom i tendera za dostavljanje ponuda za zakup Ulcinske velike plaže, ugledni ulcinjeni turistički radnici i predstavnici dijela nevladinog sektora koji se bavi zaštitom životne sredine kažu da odabir projekata za veliku plažu zahtjeva maksimalno odgovoran odnos, uz upozorenje da se nipošto ne bi smjela dozvoliti izgradnja objekata visoke spratnosti. Jedan od najuglednijih turističkih radnika u Crnoj Gori i vlasnik kraljevskih apartmana u Ulcinskom starom gradu, Gani Resulbegović, kaže da velikoj plaži ne trebaju soliteri, te da je dovoljno velika za izgradnju smještajnih kapaciteta, ali i ostale sadržaje neophodne za razvoj modernog turizma.
Mislim, ja sam predstavnica visokih solitera, jer smatram da sam pojas velike plaže, znači 12,5 km dugačke, daje prostora za dosta smještajnih kapaciteta, ne govorim sad o brojima da su to nekoliko hiljada smještajnih kapaciteta, a istovremeno da se sačuva prostor, znači sačuva prostor životne sredine, a istovremeno obogatiti da i sa drugim sadržajima kao što su golf, tenis i tako dalje.
Velika plaža zbog svoje dužine od 13 km i ukupne površine od 1500 hektara predstavlja jedan od najvećih turističkih resursa na Jadranu. Preliminarni tender je značajan kako bi se provjerilo ko je sve zainteresovan za veliku plažu, a time će se investitorima dati i nešto više vremena za pripremu ponude. U vladi se za veliku plažu očekuju investicije od više milijardi eura stranog kapitala, koje bi bile uložene u izgradnju elitnih hotela, zabavnih parkova, sportskih terena, ugostiteljskih objekata, wellness sadržaja. To bi rezultiralo između ostalog otvaranjem velikog broja radnih mjesta i rastom cijena nekretnina. Za Ulcinski kompleks do sada su neformalno iskazali interesovanje arapski, ruski i brojni drugi investitori, među kojima i kompanija Trigranit sa sjedištem u Budimpešti, koja je čak pripremila idejno rješenje. Ova kompanija je zamislila da kompleks na velikoj plaži bude evropski odgovor na Dubai, koji je u svijetu prepoznat između ostalog po modernim i visokim građevinama. Ismet Karamanaga, borac za zaštitu životne sredine, naročito starog Ulcinja i iskusan turistički poslanik, nekadašnji predstavnik Jugotursa, njemačkog Neckermana i slovenačkog Kompasa, protivi se izgradnji visokih zgrada na velikoj plaži.
Mislim da to nije lijepo, da je gospodin Friedrich Engel, da je onaj gospodin koji je radio, znate, Palmu de Majorku, koji je rekao meni isto da je napravio grešku jer je podigao Palmu de Majorku visoko. Tako da je on zamišljao da se napravi i ta takozvana sela na velikoj plaži, gdje bi bilo izgrađeno oko 30.000 ležaja i sa 15.000 radnih mjesta i tako dalje, da je to najbolja solucija bila i za vladu Republike Crne Gore i za grad Ulcinj, da se ne ide visoko. Mi ne možemo da gradimo visoko jer nema potrebe, mi moramo da štedimo naš resurs i našu veliku plažu, jer to je jedna najviša plaža na Mediteranu. Mislim da je to pravi način, ali se ne smije dozvoliti da dođe do ovoga što je sad, što sada dolazi, da je ovdje u Ulcinju samo po 5.000 objekata koje je građena divne. Nam kažem da je već počelo da prelazi gradnje na ovu stranu gdje je trebalo da bude taj zahvaćen taj master planom. Nažalost, master plan je po mom mišljenju ostao samo mišljenje imenika.
Karamanaga izražava i generalno nezadovoljstvo tretmanom Ulcinja od strane države i činjenicom da na tom području, po njegovoj ocjeni, nisu primijenjena rješenja iz master plana, čiji je autor upravo Friedrich Engel.
Mislim da nije u redu da se morsko dobro koje zahvata 57% površine našeg grada ovdje, odnosno 57% u sklopu čitavog morskog dobra Crne Gore, da se to nalazi upravo ovdje u Ulcinju, da ulazi oko 2800 metara duboko prema velikoj plaži, da je to, mislim, za genice, da se to nikde ne ponavlja u svijetu i da se svi ti resursi koristali, da to veoma malo ostaje našemu gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A ekspanziju izgradnje u Crnoj Gori prati, međutim, nedostatak građevinske struke, od tesara do inženjera. I dok statistika bilježi da je prošle godine Crna Gora zaposlila oko 10.000 građevinaca, procjene su da ih je najmanje duplo, koji su radeći kao nerezidenti na crno, iz Crne Gore iznijeli oko 20 miliona eura. I danas na gradilištima duž obale najamnici su u najvećem dijelu državljani zemalja iz okruženja, koji rade bez ugovora i osiguranja, a njihove gazde ne plaćaju porez. O tome Jasna Vukićević.
Građevinarstvo u Crnoj Gori bilježi 100% stopu godišnjeg povećanja, ali ekspanziju izgradnje ne prati struka. Prema istraživanju Zavoda za zapošljavanje, deficitarna su sva građevinska zanimanja, od tesara do inženjera. U Zavodu za zapošljavanje to ovako obrazlažu.
Zbog pojave novih tehnologija i dugoročne stagnacije građevinarstva u prethodnom periodu, pojavio se problem da je sve teže ili nemoguće obezbijediti radnike odgovarajućih znanja i vještina koji mogu odgovoriti zahtjevima savremenog građenja. Ogroman deficit radne snage, kao i veliki broj nerezidenata, odnosno radne snage koja dolazi iz zemalja okruženja, ostali su epiteti radne snage u građevinarstvu.
Kako Crna Gora ima deficit radnika građevinske struke, na stotinama gradilišta duž obale rade uglavnom nerezidenti.
Pa radi sve moguće. Koje razne poslove, te razmiriranje bašte i premateri, beton i guram kolice, šta nađe. Nosim i građi, daske, rašolujem direce.
Struka procjenjuje da je prošle godine Crna Gora zaposlila oko 50.000 nerezidentnih građevinskih radnika, koji su iz zemlje iznijeli oko 20 miliona eura. Riječ je uglavnom o radnicima na crno.
Kolike su dnevnice?
30 i hrana, tako se kreće.
30 eura?
Jesi i hrana, ne.
Pa ima li posla?
Slabo.
Kako slabo, pa toliko pa
kreće
i na pobudi?
Ne da kiša, idemo na dnevnicu, to slabo ima, ne da kiša.
Jeli se isplati?
Pa gdje mi se isplati, skupo sve, ali šta ću kad moram? Moram. Ja radim u firmi, ali u firmi je mala plata, je moram. Če deca li ću gledna, moram.
Je li velika konkurencija?
Pa jes, ima radnika mnogo. Iz svih republika Jugoslovenske.
Radimo, u 10 dana radimo po jedan dan, to potrošimo i nema dosta, ostanemo duži za stan i nema ništa, nema zarade. Pa ima mnogo Makedonaca, oni nas kidaju cene. Mi moramo, ne moramo da ostanemo duže, moramo mi da radimo.
Pa,
ako ništa, pojedemo nešto i tako.
A osim dnevnice, što imate obezbijeđeno?
Pa nema obezbijeđeno ništa.
Imate li neki ugovor sa ljudima?
Pa nema nikakvi ugovor, nema ništa, mislim. Na.
To samo je kad nođe neko tu na pijet zatraži radnika. Pa se pogađa sa nama. Pa radim sve moguće. Ja šta ću kad moram? Moram.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Za kraj emisije čućete priču o tome kako je biti čuvar u društvu koje prolazi kroz vrijeme koje neki nazivaju tranzicijom, a oni oštri na jeziku pljačkom društvene imovine. Poslušajmo u reportaži iz treće smjene koju je sa noćnim čuvarom napravio kolega Saja Caliković.
Branko Balazo, čuvar u Bilopoljskom vodovodu za koju godinu odlazi u penziju, ponosan što za njegovog dežurstva nijesu nestajale stvari u njegovom preduzeću i zamišljen nad apsurdom kolega čuvara u brojnim društvenim firmama koje se razmiješe na očigled njihovu bez šanse da utiču na to. A makar je vremena za razmišljanje tokom dugih noćnih smjena Branko Balazo imao.
Ima dosta vremena za razmišljanje.
I na što ga potrošite?
Pa, izađem tu, prošetam, vratim se. Onda razmišljam da neko nešto me ponese, ne napravim neku štetu u firmu, ali ja dok sam u smenu nije mi se to dešavalo. A i o životu i o radu, o neke planove, nešto razmišlja čovjek. I o mukama i o svemu pomalo se razmišlja.
Obradujete li se gostu?
Kako da ne, svaki mi je gost drag, porazgovaramo, popričamo i tako, da prije prođe vrijeme i to je to.
A što za jednog nosnog čuvara znači to svitanje?
Znači dosta, no. Pa znaš kako. Isto kao ko da se čovjek rađa na novo kad sviće zora, pa lijepo je.
A što je teško, je li to, evo da pogađam, samoća ili...
Pa nije mogu ni samoća, teško je odgovornost. Odgovornost je to ipak jednu firmu čuvaš i to.
Imate li oružje?
Nema.
Ako bez oružja...
A šta će nam oružje sad? Ne treba nam vela ništa. Ako dođe do toga, onda... Inače češće prošetam da ne bi... Tu ima kompjuter i ovo... Auta su tu, alat, majstori pokoli.
A jedno vrijeme, čitava industrijska zona, ona je bila puna čuvara. Pa opet je ne učuvaš.
To je druga stvar uradila, čuvari to nije uspala. Nismo mogli mi to da upuštimo ni da propuštimo.
A kako se oni čuvari u firmama koja prosto se razgradiše, raznijaše, kako se oni osjećaju?
Pa nikako, Bogom. U tim propalim firmama nikako. Kao i što se vidi, to propadaju i firme i ljudi su otišli iz tih firmi, perspektive nemaju. Ljudi koji su radili po 25-30 godina otišli su sad, su ni tamo ni vamo. Na zavodu su vam, ko će njih da primi da rade.
Jedino za čuvar, mogli bi.
I za čuvara, nema šta da se čuva. To je otišlo kud je otišlo.
A baš mi je zanimljivo, ode firma u stečaj, odu svi radnici na biro, a čuvari ostaju neko vrijeme.
Čuvari ostaju da čuvaju tu firmu. To možda dok bi se okrijepila, Bogu mi, rijetko se koja okrijepila.
Pa što je čuva, kad je ne se čuva?
A čuva je to što je ostalo, da, eto to je, da čuvaju to.
Kako vi cijenite ovako iz vaše čuvarske perspektive ovo naše društvo?
Pa, dobro, dobro društvo. Dobro je, malo da je.
Da je bilo malo više čuvara.
Je čuvara, ali onih pravih čuvara.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Nešto više od minute ostalo je do kraja današnje emisije. Podsjećamo na naslove dana. Vlada Srbije uputila Borisu Tadiću prijedlog da raspusti skupštinu i raspiše parlamentarne izbore za 11. maj. Ako nastavi da napreduje, Crna Gora bi prije 2011. mogla da bude pozvana u NATO, smatra ministar odbrane Slovenije Karl Erjavec. U Hagu sve spremno, zlosi jutrašnji početak suđenja hrvatskim generalima. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović pozivaju vas da i sutra u isto vrijeme budete na talasu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.